anin hakika irra qaba. Kajaar sun nam guddiyoo Misriyaan sun Yusufniin obboleessaanii ite sharti hin rifetti aminne mumbuddamti. Eegiya Yusufniin beenaa galaa warkeen duuduu godaansisaa abbaa isaaniiti ilmaa isaanii duuduu godaansisaa laf Misriyaa sun kottaan yedheen. Yusufniin takka obboleessa itti hin dallanneen ka ishiin duraan isbitti maana ishiya Yusufni hin beek isha waaniin Yusufniin dirbuu tanaan daddo mizima qaqaaru tanaaf rabbii midaase hin beeka. Waanni Yusuf xumyeete bakka inniin innama isa dhibirra baase. Bicha namba 12 ilaala. Ishiin tun lilla gammada ka Yaaqubniin gurbaa isa Yusuf ilisatiin dharge. Gan birri dabkan duuduu Yaaqubniin gurbaa isa Yusufniin haduu'een beekaayi. Yaaqubni malkan lilla jaaree aminneen cime aminneen isa lubbuun isa dhiyaatuuf beeka. Kan Yaaqubni Yusufaan ijoolee tantee lama nakkottu jedheen hi eebbisaafi. Ijoolee lamaan sun tokko Manaasaa jedheen tokkinnee Ifraayim jedheen. Gurbaan hangafaa Manaasaa jedheen kamaayyaanneen Ifraham jedheen. Ammoo Yaaqubniin harki isaa gurbaa hangafaa lakkisee Ifraham irkaa'e kan inni eebbiseef. Yaaqubni eebbisaa akkas woon jedheen Manaasaaf Ifraamiin dagugurda duuniyaa kana itaati jedheen. Ammoo Ifraamiin kamaayyaatti guddinaan iskuun dabra'eedha. Waan dagis dhugoonfette iskadhe gammad guddiyoo irra qabu. Dirbuun waaqaa gulijeemaan jabdu ammoo waan nuti dirbuu isa gulijeen fedha.
Jecha 13 ilaala. Malgan birriin dabre ilmaan Yaaquba hortee lafir dabarte. Falmee Misriinne maqaan isaa Feeroo jedhame. Falmeen Israa'ila birrumnaan daddoo isaa birriya dhargee xiqqoo sodaate. Kaawwanni jedheen jeeshii isaatiin ilmaan dhiiraa kaangafa fuudhaa tanam golbaa galaan keessa buusa jedheen. Amraamil naddeen fuudhe naddee isaa sullee maqaan ishiyaa Yaaqubbaa jedhani. Ishiin lamaan ammoo ilmaan ishiyaa kan fuudhanii galaan keessa buusan sun hin feene. Amraamuuf niitiin isaa wanna kikkaa bu'aa midhaasite ilmaan keessa keette xiyyoo galaanaa keette. Kan abbootiin intaltoota dubraa ergite ilmaan sun qarrun sun marii wannamtu kaaturuuf xirragaati kasetteen. Guyyaa tokko intalti faraayoo bisaan dhiqannoo baree galaanaa dhufte. Mal ishiin achi dhufte kikkaabuu ejjattan dhagarte. Kan amtaan nam hojii isaanii midhaas ergite been kikkaabuu sun fuudhii kottuun jetteen. Maloon sun kikkaabuu tun bantee ilmaan keessi dhagarte kadhiira. Ilmaan sun boo'i guddii horii dhagarte gara galtee nafsee dhagarte ilmaan kun. Kan obboleettiin gurbaa kuni intal falmee tun dhufte waan ishiin jetteen nam ilmaan sii amnatiin feetu jetteen. Mal ishiin haahee jettee ishiin kubaalte maluun koo harma utaatte ilmaan sun haadumshiyaanaaf fuutee ittiin dhufte. Intalti falmiyaa sun ilmaan sun maqaan ishiin baafteef Muusaa jedhan. Muusaan sun maanaan ishiyaa galaan keessa fudhatani. Mal eegiyyaa gurbaan kun guddate kan fuudhanii akaakayyoo isaa faraayootti geessan maana intalisatti dhale. Muusaan maliin guddatinne takka innama gosisaa takka hin deene maana innama gosisaa boodda tolfatani. Picha 14 ilaala. Diiram tokko lafa kaanaan Muusaan ishee askaarii innama dhaanta dharge. Muusaan mal askaarii tuunta innama dhaanta dharge malasuu innama dhokate innamaan achi hin jiru. Nam kun ka askaarii akka innama dhaan malasuu ijjeesee malasuun qotee laf keessa kaa'ee dhosse. Falmeen kun egiyyaa dubbituun dhagahee ka Muusaan nam kun ka askaarii ijjeesse. Inninnee namtaan Muusaa ijjeessadee akkas mamate. Muusaan egiyyaa dubbituun dhagahee naan malasuun daddoo sun keessa dheesse daddoo tokko dhibii ta'a oolaa. Laf oolaa sun keessa gan 40 hoolaree callatisse. Waan inni Muusaa takkaa hin deene akka hin egere falmee dansaa amma hayyichi dansaa isaati jiru egere. Gaaf kun isumaa ijeemu badda fumaa ijattaa akkanuma gubattu tan dhargee isa re'ee keessa jiru. Kan maliin ibiddi kun dhargee egiyyaan of gaafate maal lafti duraan gubattee nu raawwatte ka gubattee hin caamne amtaan ibiddi boon bobee kun maan hidhee of gaafate. Muusaan malumsuun guli jeemee bareeduun ta'a gubannoo jirtu dhufee ilaale. Malumsuun waan waamee Muusaa jedheen. Muusaan malumsuun waan nan ankuloo jedheen. Waan eegiyyaa waan ni jedheen baree sun hin dabreen achuma jadi kophaan ofirra yaas jedheen bareen tuni gartan tiyya. An waaq Abrahaamuuti Asaaqaa Yaaqubaati jedhe. Muusaan sodaate malumsuun waya fuudhiitti mammarate. Waan waan ni jedhe an hin dargaa jedha. Akka namaan kee Misirii keessatti dhibi dargate. Waan waan Muusaan jedhu Misirii dhaqi falmeewwan atin jettuun innama kee labsuun keessa baasa akkas jedheen. Kan Muusaa wanni jedhe an abbaa oonuuti attam dandeeyamtan falme sun lama sun achi keessa baasa attam ennooni dandeeya akkas jedheen. An attam eger hayyuu dagaa itaa Muusaan hin beeka ishee falmeen dallansoo nama askaarii kagaafuun ijjeessi irra qabu. Waanni wanni Muusaan jedhe innama kii ilaali jedheen anaabsitu waliin jira. Fiichaan hamba 15 ilaala. Muusannee Misirii gajjeebi'aatiin fedhu kan Muusaan egiyyaa waaqawwan hin jedheen anna afoollaaniti dandeenye nama sun dura jedheen dubbadhu ittiin erginii akka hin jedheen. Kan waan egiyyaa Muusaa gaafate wanni jedheen abbaan afaan binaadamit kennu oonne dhee gaafate. Oont nam laf hin dhageen nam duuda oont wadhageessisaa dhee gaafate. Abbaan nam dursa bal'aa ka laf hin dhagar laf dhagarsiis oonne dhee gaafate. Abbaan sun anaaya an waaqa ansi gargaara ijeeme dheen. Kan Muusaan qofa ijeema dide eegiyyaan obboleessisaa Haaruun jedhaniin waan suniin waliin erge daddootuunti. Muusaaf Haaruun obboleessisaa kan falmee dhuftee waan isin jetteen waaqii nu erge innama kii lakkisa dheen diit kakeessa ba'uuti. Fayyadamuun dubbituun hin dhugoonfanne qacoo kolfe. Maal falmeen kun eegiyyaa hin qacoo kolfe Muusaa malumsuun isa akka gara waaqaatti waaqa dhagarsiise. Waan gugurdaa hamtuu dhagarsiise. Bakka nam kun nafti shangaadhe. Waan ajaa'ibaa tokko ta'e inni midhaase falmee kun duritti ulee obboleessisaa Haaruun irra fuudhee darbatee lafbuusee naaf malumsuun boffi taate. Bisaan daddoo injiptii keessa jiran duudoo malumsuun eegiyyaa dhiigi ta'an. Amminnee eegiyyaa malumsuun hawaannes daddoo suntu bananii majjaba nama sun ooruu duuduu nyaatee malumsuun leesse. Daddoo injiptuun eegiyyaan ilmaa duuduu wanna daddoo sun jiru malumsuun dhukkub tokko kan buqachaa nafaan ba'u malumsuun sun qabatte. Eegiyyaa amminne waan daddoo sun bultoo sadii dukkan guddoo jabduu irra kaa'e. Amminne waan jabduu amtan nama shangeessitu akkasii waan guddaa dhibii midhaase. Sunneen takka kubbaalee falmeen kun nama kun takka gadi lakkifne. Peecha 16 ilaala. Waan eegiyyaan jabeen isaa tamishoo takkanaa tan dhagarsiise. Kan eegiyyaa waan wanni jedhe halkan kana waan Misirii keessa jirtu. Ilma hangafa kadhiiraatiif yoo horinne halkan kan hin leessu akkas jedheen. Halkan sun eegiyyaan daddoo Misirii sun boot bina aadam lafu qabatte. Kan Muusaan eegiyyaa dagisaa ta Israa'eliitii waan jedheen hayyi halkan kan midhaafadhaa hin kaana akkas jedheen. Kan eegiyyaan Muusaan waan jedhe nan wal bagaaf addees 10 ga'u jibicholaa haa itaatu korpheeyyee lalleessaa taatu amtan fulamin isaan golbaa haa gorra'uutii akkas jedheen. Kan eegiyyaa waan jedheen horii gabba cidhoo kan ganto qabu kan kana haa gorraanuuti. Halkan 14 eegiyyaa waan jedheen horii sun gogorraa dhiiqeessa fulamina moggulamaan dhiig diba jedheen. Foonnee waan jedhe halkanumsoo waan jedhe mukaatee midhaasa foon suniif mukaatee watte nyaadha jedheen. Amminnee sagalee sun harakka sooradhaaf amminnee imala harakka kaa'e jedheen hin kaana hin godaanna. Waan eegiyyaa waan jedheen mala laf Misirii sun dhuuf minan irra dhufe dhiig durii darku. Ilmaan hangafa kamii suni ka horiyyaatiif kan namanne hin ijjeessu jedhee maddii dabra. Yoo amminne min dhiig fula duritti hin dargin ilma hangafa ka dhiiraatiif yoo ka horiyyaanne duuduu hin leessu akkas jedheen. Waan sunneen akkuma akkumsuu taate. Falmeen kun malonkuuni. Muusaaf obboleessaa Haaruun waame daddootii keessaa kaa'a jedheen qajeelaa jedheen malasuu amrii itti kenna. Horii keessannee duuduu fudhadhaa godaanaa jedheen daddootan keessaa ammoo anaa eebbisaa jedheen. Daddi Israa'eelaa eegiyyaan min ishee duuduu dhiigi dibde akka ishee lubbuu dura baatu. Arratallee nulleen akka Israa'eeliin gaaf sun dhiigi suniin lubbuu baate nulleen arrinne dandeenye akka suniin lubbuun baana. Ammoo dhiin sunneen dhiiga horiitiiniti. Walaa hoolaa re'aatii amma lalleessanneeniti. Ammoo nu naamnutii fedhee dhiigi isaa jisse lubbuu ta'een bitee jira. Namba 17 ilaala. Daddi Israa'eel illee amtaan daddoo tuunaa keessa baatee nageetti baatee amtaan gammad guddii yoo qabdi. Amtaan daddoo Misirii keessa baatee amtaan daddoo tokko ta'a keenan jedhanii sun amtaan godaante. Aadii waaqaa takaleessaa hin qaabattani. Ahee maana ishee kanaaniin lafisaaniiti. Falmeen kun kafaraa yoo dhaan eegiyyaa baaraa bultoo xiqqiyoo buleennaan haaf gaafate. ond booda nuti ta israeliyaan urra kaate godaante malum sun egiya jeeshi daddo sa erge beena dhaqa nama sun jeebisa edeen mal egiya innamaan kooni maanyaa diimtu inge malkan dhuf jeesha daddo tuuni kasheen dhuft kan dhageeyani malum sun egiya sodaan isheente sodaatani wan jedhan waa kadhatani amtan awas waasin isheent dur isaaninne bisaan maanyitti jira maayyenne nyaabitti jira amtan awas waasin isheente muusanne wanni jedheen in sodaatinaa edeen jeebitanii misri ilaan in dhagartanu in sodaatinaa edeen waaqitti isan gargaara in sodaatinaa edeen muusaan egiyyaan ulee isaa fuudhee maanyituun irra kan qabe bisaan malusun idduutti gargar citan bisaan maanya innaan malusun yaa'ee miilumaan foof maanyituun malumsun egiyyaan malaayikaan waaqaa dhuftee dukkan guddiyoo innama israa'iliitiif ka misri idduu dukkan guddiyoo jabduu keette mal innamaan israa'el kuun maanyituun foofee qajeele jeeshiin tuullee malkuun bareetuun dhufte mal ishiin bareetuun dhufte ishiin akkan geetteen foofnaayetti bisaan kuun malusun watta dhufanii idil malusun bad jeeshiin tuun dhuguma innamaan sun waaqa waliin jirani pecha namba 18 ilaala muusaaf daddi isaa egiyyaa godaan dheertu jabduu godaanan lafti isaan keessa jiran sun ta isaan keessa godaanan laf oolaa ta bisaan hin jirta akkanaa keessa godaanan malusun innamaan kuun wanna ta'e caaranii dheebotanii ennaan waannan maaf amtan in jibtum keessa hin hulleessinii akkas jedhe innaan malun kuun malin dheebotee malusun caaran maan laftan ta bisaan hin jir ta sagaleen hin jir ta foon keessa nyaan maaf nuti hin dhufanii akkas fin jette waan egiyyaa muusa wanni jedheen sagalee samaa irra sanii buusa eegadha jedheen innamaan egiyyaa diiran malamtan lafa ka'an nam golba sagalee guyyaa kan nyaate hin dargata na sagalee waan samaa irra buusinne mukaate sullee maqaan ishiya maanaa jedhanii makrim egiyyaa burriyyaan dhufte olla duuduu qabde waliin geette malukuun naa kunneen burriyyatuun qaqqabe amtan foon ugate innamaan sun egiyyaan kenni waan sun duuduutti ken takka dhugoofanne dabartee irrumaan alaalte mar tokfaa egiyyaan lilla caarte waan guddaa haasotte maan akkan moromaan isaan dhuftaniin tummaa maan akkan caartanii akkas jedhee muusaan egiyyaan malukuun egiyyaa waan ishiin muusaan jette ati maaf daddo misrii keessa nu yaaftaa nuti filmaan keenya illee dheebuuf beelaan amta nuleessaatii qabda muusaan egiyyaa waan hin waaqaan jette ani innama kan maan dhugaa akkas jedhee waan egiyyaa muusaa waan hin jedheen innamaan guddoo dhibii fudhadhii baree dhibii maddiyaa dhaqee jedheen waan hin jedheen duri jeemi ulee teetiin fudhadhii dhagaacha dhayi bisaanti keessa dhufaa jedheen bisaan dhargattani muusaan malum kuun ulee tuuni dhagaachi kuun dha'ee dhagaachi kuun waan malusun bisaan keessaa gad bane innaan kuun duuduu bisaan dhargatee reefuu gammade waan innama sun waan duuduutti kennee sagalee mukaatee foon waan walba bisaan waan walba kan inni kenninne takka dhugoonfattee hin jenne arrinne dallansuun qabdi waan isheen jette nutumaan misrii keessa jirteenit irnuti dansaa wabboodomninne adaga waan takkaan ilaalte muusaan maaniif dhage ati waan takkaan ilaalte waan maan fikir innamaan sun waan walba itti kenne ammoo isaan takka callisanii imaanaan hin teenne nutiin har. Waan duudu akkas nuuf kennee achi dhaqsuun itaana.
Picha namba 19 ilaala. Maayyee addeessa sadii egiyyaa daddiin Israa'el godaantee laftooktaa sinaayeedhaan dhakaachi tokko dhuftee harma qubatte. Muusaan egiyyaa dhakaachi yaabee waaqa waliin haasotte. Egiyyaa dhakaachi kuun irraa gad bu'ee waan dubbate kan dhufee dagittiin. Baadhaa egiyyaa bultoota sadii bulani kan hangaad guddiyoo jaba dargani.
Tan egiyyaa sawutii guddiyoo akka muunkii tan dhageeyanii innamallee lilla sodaatee wasu wanni ishii taatuun beekanuun lilla sodaatanii muddamani kan duu waan dubbate kan waan dubbate wanni jedheeni an waa keessani kalaf misrii keessaa san baasee booddom keessaa san baasee jedheeni kan egiyyaa amrii 10 itti kenne amriin tokta dursaa ta waan itti kenne an lakkisi waan dhibiin hin jiru baradha jedheeni amriin lammeessanne ta waan itti kenne. Waan akka sanaamuufaa kan waaq dhibii lammeessan kan akkasinneen abudinaa jedheen waan maqaa waaqannee dharaaf hin dhayinaa akka jedheen amriin harfeessaa tawaan itti keen bultoo jawjii midhaasaa gaaf tolbeessaa waa keessan qabadhaa waa kadhadhaa akkas jedheen amriin shaneessanneen tawaan itti keen haadheteessaniif
abba keessanillee heshmat kenna akkasereen sodaadha edeen amriin tolbeessa tawaannetti ken maasiyaa midhaasinaa edeen amriin salleessa tawaannetti ken jiraanii tatte ihamatinii rannettiin dubbatinii akkan jedhe amriin kurreessanneen tawaannetti ken won dagannee hin tamaatinii akkasereen na amriin sunneen garwaaqaatii dhufte naaminne dhugumumaa dubbiisun na amriin sunlee waan gan alfuwaa birrii kadabre sun nutti kenne bakka arraa nullee sunuu faayyaan amri waaqaa sunlee mal nu faayyaan dubbii waaqaa sun waan illeen gammad irra qaba picha ilamaanii ilaala bas godaan tuun mal ishiin senaayi geet senaayi tanirra amennee laftookee naan jedhanii achitti godaante innamaan sunneen takka arreennee takka muusa dubbituun ta'a walaannaa takka hin lakkifne akkum tunaminne naddattuun arrinne takka alaal hin lakkifne akkum dursaa kun akkum sun arrinne muusaatti alaalti wan ishiin jettuun at maaf lafamtuu laf oolaatan maaf nuti hin dhuftaa laf dursa nu keessa jir keessa kan eegiyyaa waan bof tokka lilla hadda qab kan taktuun ter kanamin nyaat malumsuu hindu bof sunlee hadda hamtuu qaba kan eegiyyaa dattuun muusa dhuftee wan ishiin jetteen nu gaafi agar waaqaa dambii midhaasine dubbi hamtuu dubbanne waaq nu kadhadhi akkas jetteen kan eegiyyaa muusaan waa kadhate waannan bofsan daktanirra fuudhi akkas jedheen kan eegiyyaa waan bof midhaasi bof sibiila amtan waan akka tiirkii fannisii akkas jedheen nam amtan bof sun nyaatu mali amtan dhufaniini bof kuun kan amtan midhaasanii mukit fannisan mali dhufee ilaalu nam sun malu sun fayyaa nam dhufee amtan bof sun kan midhaasanii mukitti amtan fannisan sun dhufee ilaaliin kan bof sun nyaatu hinduwaa isa waa kan isan fikirtan bof sun addatti keessi jira bof sun addaan keessi hin jirtu bof sibiila kan amtan midhaasanii mukit fannisan sun dhugoonfannu innamaan sun waaq dhugoonfate tanaaf mal bof sun ilaalan nam bofi nyaatu suniif fayyee.
Gaafi hadda qaba maa waan hadda hin qabne dandeettee innamaan fayyiftu.
Lukkaa dhageeya bof sun addaan keessi hin jirtu addaan itti midhaasanneen hin jirtu dhugoonfannu isaan waaq dhugoonfataniif tanaaf fayyani. Mal isaan bof sun ilaalan kasaanneen dubbii waaqaa dhugoonfatanii amtan bof sun ilaalan hin fayyani. Isaan waan isaa ta'an aaminanii amminee dhugoonfatan tanaaf fayyani.
Akkuma muusaan bof sibiila sun midhaase irraan lafa oolaa akkasitti fannise kan inni nama dhugoonfate waan isaan bofni nyaata isaan ol milletanii isaan fayyenu waan inni isa erge mukiitti ol fannise duuba inni nam is dhugoonfatu waan inni nam seensaan lakkisaaf.
Mala ati lafa kaatee atiin ooruu oorrattu danf kakkeessuun waan eger sagalee sun si baase eger akkasii waan si siilib nam eger nafsee midhaasinneen miishoon nafseeyaa egere miishoo eger lubbuun sidhatti ishiin sun waan ishiin nuuf agarsiiftu nam nafsee midhaasu waaqaan waliin darganuu waaqaan gargar bayyaa dhaqanii akkuma nuti kaanee eebba horii gorraanee nu eebbi midhaasin waan illeen dhiisa ajili nafsee seennaati fedhe dhiinni isaa bu'i namis dhugoonfate is faan ijeem waaqaan wal darga. Picha ilama tokko ilaala diiram tokko isaan ilama alfu shanga'u kan diiram tokko itti waaddi innaan sun of diiramaati pakka makree tatta'anii dubbumisaa caqasan ilamaan sunneen dursa waaddii akkas collee sun takka namuu hin dhageenye isaanneen innamaa sun kaa of diiram achi taa'e takka sagalee hin dhargatiin bakka makribaa isa kafatee amminnee walumaan abunnoo qabinnee hin beekaa malkan eegiyyaa nam tokko filiippi jedhani filiip kan waamee isaan waliin yaa'anu ka hirtii isaati waamee koo jedheen sagalee eessa dhargannaa ka innamaan kun soorate innama kan geettu kan nam tokko dhibinnee nam tana dagum hirtii isaa tana waan hin jedheen gurbaa tokkotti ka am tana mukaatee shan qabu yoo amminnee qurxummii lam qabu kan tarm jira jedheen. Ammoo ilaalanii ennaan sagalee sun diqiyoo innama sun hin geettu kan eegiyyaa isaan waan hin jedheen innama isaa kaamtan inni itti waaddi sun tiraabi idilan walba ayya taa jedheen malum kun eegiyyaa gurba kun kan mukaatee shanaan qab kun kan waame isaan malum kan mukaatee tun fuudhee amminnee waa kadhate kan eegiyyaa waa kadhatee raawwate ennaan mukaatee tun malum kan amtan gargara dhadhaanf akka eegere innamaan kun duuduu nyaatee quuf innamaan alfu shanii sun. Kan eegiyyaa mukaatee shaniif qurxummituun lamaan innama kun duuduu ga'een
sagale sun egiyya nyaatena walba kuufani sagalen sun egiyya haft basi naman kun egiyya wannamtan isan midas kasheeka guddio kan darganeennaan nam kan isumna fayyu namak mama kan udure jetka akkasi uganna akkasedani kana egiyya isan wannin yede an hayyumti duniya kan injirto eden hayyumti gardibi jirti na inamanne mal sun takkayo banne dubbisun kana egiyya amminne wannin yedeen hayyumti garful waqa jirti akkasedani Picha ilama lama ilala. Kan guyya toko, Isani diram toko, Petroa, Yakoboa, Yohana, Waliyya ani. Nakajtok dakani, Yabani, Irritua kadatani. Ilama suni giyya wannin darge. Fulam tana Isa suni, Nurki jabdu ibsa takasit dargen. Wayani sannin biftingar galte wanishin tahti ibsit. Aminne islakisi namlam libin walin dargani. Innamaan lamaan isaan wal dargan sunne kan isaan waliin jiraane Muusaaf Elijaa jedhan. Petroon egiyyaa wannin jedhe bareen nu jiru tun dansaa ifiin jedhe. Amminne egiyyaa wannin jedhe gaafate. Isan sadeen min isanii ijaaraa jedheen. Amminne innamaan sun wanni isaan dargani duumans lilla ibs kakkanaa darganii kanti itti dhufe. Kana egiyyaa duumans kaan keessitti wan dhageeyan dubbii guddiyoo jabduu tan dhageeyanii egiyyaa wanni jedhan. Gurbaankii ka anjeelaad kana akkas jedhan annam sun lilla gammad irra qaba amminlee dubbinam kana dhageeyaa jedheen dhaddirti isaa sunnee wan ishii taat muddamte rifatte laf doddootte kan egiyyaa isaan innama kun ka laf dadda'e harkaan dhufee akkan dadda'e hin sodaatina kakkaa jedheen mal isaan egiyyaa lafa kaanii akka isaan ol millatan isum callaa dharganii